Deschidem cuvântul Domnului în Iacov, în capitolul 5, de unde citim versetul 19 și versetul 20. De trei duminici am început un ciclu de predici. Vindecă-mă, Doamne, și voi fi vindecat. Am vorbit despre vindecare în termeni generale, apoi am vorbit despre vindecarea fizică. Duminica trecută am vorbit despre vindecarea emoțională și duminica aceasta despre vindecarea spirituală. Iacov, capitolul 5, versetul 19, versetul 20. Două versete cu care Iacov își încheie epistola. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Amin. Ședeți. Cuvinte de final ale fratelui Domnului nostru Iisus Hristos, care scrie epistolă incisivă, dură și scurtă, el sfârșește brusc epistola. El nu vine și zice, vă transmit, cum zice Pavel, spune salutare celor fraților, vă binecuvintez în numele Domnului. Deci el nu încheie epistola. Ultimele cuvinte, ultimul cuvânt al epistolei lui Iacov către noi este păcate. Cuvântul păcate. Ăsta este, nu are cuvânt de la revedere, prieteni, nici vorbă. Aro, aștept răspuns urgent, mai țineți minte scrisorile alea. Bun, are, ești termină scrisoarea fără saluturi. Înseamnă că e foarte important ce vrea să spun. Exact cum, de exemplu, câteodată atât de important noi facem anunțurile înaintea de predică, pentru că dumneavoastră trebuie să rămâneți cu ultimele cuvinte ale predicii în cap. Nu asta vrea să facă și Iacov aici. Nu vrea să vă mai bage nici anunțuri sau saluturi, pentru că e atât de important versetul 19 și versetul 20, încât nu vrea ca voi să mai rămâneți cu vreun salut, ci cu aceste două versete. Vorbim despre vindecarea spirituală. Ce înseamnă vindecarea spirituală? Dar primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem cu toții este că și cei mai tari în locul acesta, oricare dintre noi, putem să ne îmbolnăvim spiritual. Există varianta, există premiza de la care pornesc în viața aceasta, că oricare dintre noi de aici ne putem îmbolnăvi. Cum ne îmbolnăvim? Și fizic, cum ne îmbolnăvim câteodată și emoțional și intrăm în depresie, tot așa putem să ne îmbolnăvim și spiritual. Pentru că cine zice că e tare, să aibă grijă, zice Sfânta Scriptură, să nu meargă de berbeleacu într-o zi, zice în cap. Bun. Pentru că trebuie să ne uităm aici. Cui se adresează când vorbim despre boală spirituală aici? Versetul 19. Fraților, păi nu vorbește cu cei din bufet. Nu vorbește cu cei de pe stradă. Fraților, dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi, oricare, de la adevăr, că ăla de afară, păcătosul, nu cunoaște adevărul, de la ce să te rătăcești dacă n-ai o cale? Nu? Nu se poate rătăci decât cel de pe cale, că la cât din șanț nu se poate rătăci niciodată. El știe unde-i. Sau știu alții. Bun. Fraților, zice, eu vă scriu vouă. Eu nu scriu celor din lume. Dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, ce înseamnă rătăcire de la adevăr? Rătăcire de la adevăr în credințele noastre, și asta se numește erezie sau apostazie, și putem să ne rătăcim de la adevăr în, nu numai în credințele noastre, ci în comportamentele și în comportamentele noastre. Deci rătăcire de la adevăr în credințele noastre și în comportamentele noastre. Simptome. Care sunt simptomele că te-ai îmbolnăvit spiritual? Dați-mi voie să vă enumără câteva, că s-ar putea în dimineața aceasta să-ți dai seama dacă e sănătoasă, sănătos sau bolnav, bolnavă spiritual. Eu doar simptomele, înțelegeți, simptomele. Ești bolnavă sau bolnav spiritual când nu mai simți nevoia să te rogi. Ești bolnavă sau bolnav spiritual când viața ta de credință e lipsită de bucurie și de zel. Ești bolnavă sau bolnav spiritual când nu vă mai preocupă mântuirea celor pierduți. Ești bolnavă sau bolnav spiritual când cunoaștem adevărul, dar nu mai trăim. Suntem bolnavi spiritual când ne facem timp pentru meci, televizor, vacanțe, sport, picnic și nu pentru casa Domnului. Ești bolnavă și suntem bolnavi spiritual când nu ne mai pasionează cuvântul lui Dumnezeu. Suntem bolnavi spiritual când ne gândim tot mai rar la veșnicie. Suntem bolnavi spiritual când serviciile divine cum este de astăzi vi se par teribil de plictisitoare și tot vă uitați la ceas. Sunteți bolnavi spiritual și suntem bolnavi spiritual când stăm vara în curtea bisericii când înăuntru se predică. Suntem bolnavi spiritual când ne certăm unii cu alții și stăm certați unii cu alții și ni se pare că e normal. Suntem bolnavi spiritual când nu mai cântăm cu bucurie sau de fel, când se oprește cântarea. Aduceți-vă aminte de predica de duminică. Suntem bolnavi spiritual când rugăciunile noastre nu mai sunt intense, când capetele sunt goale și ochii sunt uscați. Suntem bolnavi spiritual când nu ne mai place cu părtășia fraților. Venim ultimii la biserică și plecăm primii. Nu vrem să mai vedem niciun pocăit, dacă tot venim în locul acesta. Suntem bolnavi spiritual când dărnicia lipsește sau când ne este calculată și limitată. Suntem bolnavi spiritual când ne preocupă mai mult ce cred alții despre noi decât ceea ce crede Dumnezeu. S-ar putea să fie mai mulți bolnavi în dimineața aceasta decât am crezut. Eu doar v-am trimis simptomele. Poți să ai una, două, trei, cinci simptome de genul acesta. Dar de ce am ajuns la boală? Care sunt cauzele îmbolnăvirii spirituale? Neglijarea disciplinilor spirituale. Am o carte despre ele. Coperta a făcut-o domnul Liviu Cabău, fratele nostru păstor de la Oradea, cu niște bocanci de armată și echipament de armată, pentru că disciplinile spirituale înseamnă armată. Ori nimeni nu vrea să mai facă armată astăzi. Nici măcar cei care știu ce e armata, bine, alții nu vor să facă pentru că nu știu ce e. Pentru că disciplinele, numai cuvântul disciplină să face piele de găină. Într-o lume în care nu ne dorim lucrul ăsta. Rugăciunea, cititul Bibliei, memoratul Bibliei, meditația, disciplina simplității, disciplina dăruirii, disciplina bucuriei, disciplina postului. Ne întrebăm de ce dracu face prăpăd prin biserici, de ce dă cu noi de pământ. Le-am neglijat. O altă cauză este, sunt cauze mai multe, dar una dintre ele este neglijarea, nu numai părtășiei cu Dumnezeu, ci neglijarea direcției. Avem foarte multe ocupații și ne simțim obosiți. Am crescut într-o familie de bunici care se pregăteau pentru duminica. Sâmbăta o lăsau mai moale. De multe ori, atâta suntem de ocupați cu două servicii toată săptămâna, joia nu mai ajungem la biserică, în marța la rugăciune, sau dacă ne cheamă cineva într-un grup de casă, nu mai putem. Și duminica suntem terminați, când venim aici, ne apucă somnul. Moș Ene pe la gene, satana de Moș Ene. Asta este marea mea uimire. Cum nu reușim să dormim în pat? Și avem insomnii și bagă doctorii pe Stilnox în noi. Și în biserică Chiar m-am gândit la o grămadă, n-ați putea veni să dormiți noaptea aceea. Că dacă vă apucă somnul, aci, înseamnă că e un loc bun pentru asta. Vorba carismaticilor, duh de somn să pleci în numele lui Iisus. Amin. Plus după aceea, mi se pare că o altă cauză este această mentalitate de consumator, fără implicare. Nu ești în miez, ești undeva pe margine, pe periferie. Și atunci, dacă ți se pare că se poate și fără tine, până la urmă, te vei îmbolnăvi spiritual. Pentru că o mare parte dintre noi, veți vedea în studiul de astăzi, de fapt trăim pentru că să muncim pentru cineva spiritual. Iacov spune, știe ce spune. Există și vina noastră, asta e vina personală, dar există și vina bisericii. Mulți bolnavi spiritual numai din cauza lor. O reuși și biserica să devină un loc toxic, în care în loc să-i crească, în loc să-i ridice, îi îmbolnăvește spiritual. Am auzit pe mulți care au zis, Doamne, am venit mai nenorocit de la biserică decât cum am plecat. Sau, zice, mai tulburat. Asta înseamnă că de multe ori și biserica se confruntă cu niște lucruri care o îmbolnăvesc pe ea și atunci îmbolnăvește pe cei ce vin în ea. Și unul dintre lucrurile care îmbolnăvește biserica, care rândul ei transmite boala membrilor, e șablonul. Liturghia. Știți ce nu suportă tinerii în biserică ortodoxă și la pentecostale? Șablonul. Și dracu știe ce urmează. Noi care vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, am ajuns acolo încât, bă, vezi că ai uitat, uite, n-o cântat, n-ați făcut, tipicul ăla, rugăciunea numărul 7, liturghia. Vă dați seama ce stres pe un preot să nu uite ceva. Să nu cumva să uite ceva. Și atunci, dintr-o dată, din biserică lipsește uimirea. Din biserică lipsește surpriza. Din biserică lipsește lumina. Wow, la asta nu m-am gândit. Nu i-a trecut prin cap. Uite cum Dumnezeu a aranjat lucrurile. Și atunci, biserica se îmbolnăvește și ne îmbolnăvește pe noi. Adică, apoi mai există ceva în biserica noastră. Negativismul. Nu mai există bucurie, optimism, pentru că ne-a fost frică mereu ca nu cumva această bucurie a noastră să fie păcat. Și am căzut în cealaltă extremă, în care a fost triști. Atunci, dacă vine un om bolnav între noi, noi ca biserică de tristani, noi băgăm tristețe mai mare în el. Îi vine să sară în crișul negru, de pe pod, plecând de la noi. Noi nu inoculăm oamenilor speranță. Bă, poți fi iertat, Dumnezeu va lucra, are ultimul cuvânt. În momentul în care omul vine, ce mai spune? Capac l-am împușcat, domnule, cum adică te mai chinui încă? Dragilor, cum putem să ieșim din bolă? Trebuie să o rezolvăm și pe asta. Există de multe ori momente în care trebuie să le vinde singur. Vă dau câteva medicamente pe care vi le puteți lua fără prescripție medicală. 1. Aduți aminte de unde ai căzut. Ca să te poți vindeca spiritual tu pe tine, aduți aminte de unde ai căzut. Stai mă că ceva nu e în regulă cu mine. Măi, așa am fost cu 5 ani. Cu 10, cu 15, cu 20. Așa am fost. Asta mi-a fost rugăciunea, asta mi-a fost dărnicia, asta mi-a fost prezența la biserică, asta mi-a fost relațiile cu frații. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Că dacă nu ești mai bine decât cum ai fost în urmă cu 20 de ani sau nici mai rău, ești bine, așa cum ești. Înseamnă că te-ai dus liniar, nu ai boală spirituală. O mortă nu poate fi bolnav. Înseamnă că ai fost undeva sus și acum ești jos. Întrebarea este, îți mai aduci aminte de unde ai căzut? De ce? Că trebuie să te duci înapoi acolo. Adu-ți aminte de unde ai căzut. Asta e sfatul pe care Iisus Hristos îl dă unei biserici, bisericii din Efes, și spune, adu-ți aminte de unde ai căzut. Și pocăiește-te. Al doilea lucru. Cheamă pe Dumnezeu înapoi în casa ta. Te uiți? Nu-i mai. Alo! Ești acolo, Doamne? Nu mai ești. Cheamă-L înapoi în casa ta. Pentru că El nu trebuie să fie periferia vieții tale, ci centrul vieții tale. Că dacă Dumnezeu nu-i centrul vieții tale, nu-i nicăieri. Nu mai vorbi de periferie. Doamne, vino și în casa mea. Cântam noi pe vremuri. Vino și în casa mea, vino și în casa mea, vino și în casa mea. Când furtuna... Spurcați ce suntem. Spurcați ce suntem. Nenorociți. Observați ce are satanic, cel puțin versul ăsta în cântare. Când furtuna este grea. Apoi du-te și înapoi. Până la următoarea furtună. Singura lumină din cântarea asta, ultima, și rămâi mereu în ea, dar am adăugat-o noi mai târziu, că ne-am dat seama că mergeam în cap cu cântarea asta. Vino că acum moare copilul, vino că am boală, vino că am tumoare, vino că mai, nu știu ce, vino la mine, că nu mă înțeleg cu bărbat, vino la mine în casă, ia pruncul, face prostii, vino și în casa mea, Doamne Iisuse Hristoase, nu. Adu-ți aminte de unde ai căzut, asta e primul pas, să recunoști. Și al doilea lucru, Doamne, am rămas fără Tine, vino înapoi în casa mea. Vino în viața mea, vino în inima mea, că nu mi-e bine fără Tine. Nu mi-e bine fără Tine, că dacă ți-e bine fără El, nu mi-e bine fără Tine. Deci, eu vorbesc cum să ne vindecăm singuri, da? În primul rând, adu-ți aminte de unde ai căzut, doi, cheamă pe Dumnezeu să vină iarăși în casa ta, trei, caută adevărul. Observați ce zice aici. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, de la adevăr! Ce-i cu adevărul ăsta? Ai crezut lucruri greșite despre oameni, despre păstor, despre Dumnezeu, despre Biblie, ai crezut lucruri greșite. Și lucrurile greșite, ideile greșite, duc la acțiuni greșite. Și ai acționat greșit. Și așa te-ai îmbolnăvit. Pentru că dacă, de exemplu, ai avut idee greșită că oamenii sunt falși, ai stat acasă! De la ideea asta ai stat acasă, uitând că puteai să vii și tu, mare fals, și tu, când atâția falși, mai încăpeam. Și ai stat acasă. Ideile noastre greșite duc la acțiuni greșite până la urmă. Deci trebuie să căutăm înapoi adevărul, pentru că gândirea greșită duce la viață greșită, prieteni. Viață greșită. Și mai este ceva, schimbă-ți acțiunile. Deci, unu, amintește-ți unde ai căzut, doi, cheamă pe Dumnezeu iarăși în casa ta, trei, caută adevărul, Biblie, patru, schimbă-ți acțiunile. Pentru că există o contradicție între credința și comportamentul nostru. Una credem și altfel ne comportăm. În momentul în care există această contradicție între credință și adevăr și comportament, atunci trebuie să le unim împreună. Că una cred și alta fac. Înțelegeți? Una știu și alta fac. Eu aud pe mulți, zice, pastor, eu nu mă pot schimba pentru că ăsta sunt eu și n-am ce să fac. Asta e o gândire irresponsabilă. Cum să zici lucrul ăsta, că ăsta ești tu, asta sunt eu și nu mă pot schimba? Păi înseamnă că nici Dumnezeu nu te poate schimba, înseamnă că Dumnezeu e neputincios. Înseamnă că atunci credem cu toții într-un calvinism hiper generalizat în care spunem pe ăsta Dumnezeu îl poate schimba, că se poate el schimba. Dar de ce am avea nevoie de Dumnezeu să mai schimbe pe cineva dacă omul nu se poate schimba? Și atunci n-ar fi păcat foarte mare pentru noi ca să mai jignim pe frații care nu se pot schimba nicicum. Nu. Toți de aici ne putem schimba. Pe toți de aici Dumnezeu ne poate schimba. Mai corect. Dar pentru asta trebuie să spui, nu sunt eu ăsta și n-am ce să fac. Doamne, sunt un huligan, vreau să mă schimbi. Doamne, eu fără Tine nu pot să fac nimic, schimbă-mă. Nu-mi place starea în care sunt, vino și în casa mea. M-am depărtat de adevăr, m-am depărtat de Biblie, m-am depărtat de frați, m-am depărtat de biserică, m-am depărtat de lucrurile pe care le-am trăit odată, Doamne. De aia a dus peste mine necazul ăsta, schimbă-mă. Vino înapoi în casa mea, vino înapoi în viața mea, în trăirile mele. Fă ceva cu mine, Doamne. Adică vindecarea nu va dura câtă vreme n-ascult de medic. Vorbim despre ascultare în locul acesta. Mi-aduc aminte că în țara Galilor, ce înseamnă schimbare de comportament? Când Dumnezeu schimbă un om, când Dumnezeu lucrează în viața unui om, omul ăla schimbă comportamentul. Dacă nu ți-ai schimbat comportamentul, înseamnă că nu te-ai schimbat. Când au fost trezirile din țara Galilor, prin Evans, mineri, normal, trezirile au apărut de la oameni simpli, foarte simpli. Ăștia lucrau pe șantierele navale. Noi am crezut că românii, nici vorbă, galeză. Deci lucrau înainte de a se pocăi, înainte de a veni trezirea în țara Galilor, lucrau pe șantiere. Furau de stingeau. Robile, dălțile, ciocanele, ferăstraile, firmele săracele tot timpul trebuia să pună alte echipamente, alte chestii, că ăștia le furau. Când a venit trezirea spirituală în țara Galilor, au început să aducă înapoi sculele pe șantiere. Dar ăștia între timp își făcuse rost de alte scule. Citeam acum și unelte. Citeam acum că zice că erau pline șantierele de unelte. Mormane erau de ele la poartă. Încât ori trebuit cei de pe șantiere să pună pancarte mari pe care scriu așa: dacă Dumnezeu te-a făcut să returnezi ce ai furat, să știi că Dumnezeu te iartă și dorește să păstrezi ce ai furat. Ați înțeles ideea? Nu mai aveau loc unde să le pună. Și ca să nu le mai aducă de acasă, că oricum își cumpăraseră cei de pe șantier altele, Dumnezeu te iartă și dorește să păstrești ce ai furat. Dar asta trebuie să o spună El. Înțelegi? Până atunci, trebuie să fie o schimbare de comportament. Pentru că de aici, noi am pornit și ne-am îmbolnăvit spiritual de la cap. V-am spus că aici e centrul de comandă, aici. Când ne-am îmbolnăvit spiritual de la cap, gândurile noastre ne-au dus la acțiuni greșite. Ei bine, și acțiunile trebuie schimbate, ca și gândurile care trebuie schimbate, pentru că îi nevoie. Doamne, ajută-ne să ne putem vindeca. O să vă spun ceva dureros în dimineața asta. Nu așteptați ajutorul altora. Vindecați-vă. Și să fiu cinstit cu dumneavoastră. Noi am păcătuit. Nu ni se cuvine să ni se umblă față de rușine. Nu mai puneți vina pe nimeni. Ne-am îmbolnăvit spiritual. Suntem bolnavi spiritual. V-am prezentat simptome. Am vezi din ele? Suntem bolnavi spiritual. Bun. Ce facem cu asta? Cauze. Putem da vina pe biserică, pe frați? Nu, nu, nu. Hai să zicem că suntem noi cauza. Din cauza noastră. Doamne, noi am păcătuit înainte Ta. Doamne, ajută-ne să ne schimbăm. Cum ne putem schimba? Doamne, unde am fost eu? Bă, veneam la biserică, n-am întârziat odată, mă. Ce fac? Întârziu, viu mai târziu. Așa m-am îmbrăcat în urmă cu 10 ani de zile. Adică m-am pocăit. Asta mi-a fost bucuria. Așa am cântat, așa l-am lăudat pe Dumnezeu. Așa am dăruit. Așa relația am avut cu ceilalți frați. De unde e căzut? Doamne, vină în casa mea, că nu-i bine. Schimbă-mă, Tată Ceresc. Umbri-mă cu harul Tău, cu pacea Ta, cu dragostea Ta. Ajută-mă, Doamne, să schimb acțiunile, ideile, gândurile. Și vă garantez că va fi bine. Și vă veți vindeca în numele Lui Iisus Hristos. Și veți fi sănătoase și sănătoși. Pentru că problema gravă pe care vreau să vă spun este că în momentul în care v-ați făcut bine, aveți obligația să fiți medici pentru alții. De aia am spus să vă vindecați singuri, ca din pacienți, problemă să deveniți medici. Ei, aici intrăm abia în epistola lui Iacov, asta a fost introducere. Știți ce zice Iisus Hristos în predica de pe munte? Tu vrei să-ți ridici fratele de jos, dar ca să poți să-ți ridici fratele căzut spiritual în boală spirituală, ca să poți să scoți, și acum Pavel folosește, acolo Iisus folosește idei de chirurgie, lucruri fine. Dacă vrei să scoți paiul din ochiul lui, prima dată trebuie să scoți bârna din ochiul tău. Aici e chestie gingașă cu ochiul. Deci vreau să vă spun că în momentul în care hotărâți să fiți medici și aveți obligația, nu să hotărâți, să fiți medici spiritual pentru alții care sunt bolnavi spiritual, vreau să spun că asta e o operație fină. Fină. Asta nu e un lucru care să te facă să te duci trăgându-te de bretele ca bărbat, să spui la Dumnezeu m-a trimis în viața ta să te vindec spiritual, nu ține. Sau mai rău, te tragi de bretele și zici, nenorocitutele, cum ești în starea asta? Mă, stai. E operație fină, Iisus vorbește despre ceva băgat în ochi. Nu vine unul, hai să cu furculița că scoți, măi, nu, stai, nu. Cum cu furculița să scoți ce am în ochi? Nu? Pentru că știți ce spune în Proverbe 18 cu 19? Frații neîndreptățiți, la noi în traducerea Cornelescu, scrie, nu, frații jigniți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Dar ce înseamnă că-s frații jigniți? De nu mai vin la biserică sau sunt morți, pace spiritual sau bolnav spiritual. E așa să simt, nu că e adevărat, dar așa să simt, frații jigniți sunt mai greu de câștigat decât o cetate întărită. Că să simte, știi ce, nu te apropie de mine. Atunci trebuie să fie ea. Acolo, aici sunt niște reglaje fine în tot ceea ce vă spun. Cum poți ajuta pe un frate? Bă, hai să-l luăm de la capăt încoate. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Cum putem restaura noi un frate? Că din pacienți ne-am transformat în medici și trebuie să avem grijă de frații noștri. Dacă nimeni nu a avut grijă de tine când te-ai restaurat spiritual, că eu v-am învățat să vă vindecați singure și singuri, tu ai obligația ca să ajuți pe altul. Că pe tine te-a învățat pustan astăzi cum să fii medic și cum să te vindeci. Să nu mai fii continuu pacient. Există două tipuri de restaurare. Restaurarea fratelui tău prin rugăciune și restaurarea prin intervenție directă. La rugăciune tu nu stai lângă el, nici nu vorbești cu el. Vorbești cu Domnul despre el. Dar trebuie să o faci. Când zic că trebuie să ai un frate căzut care e bolnav spiritual, în momentul respectiv, primul lucru care trebuie să-l faci este să te rogi pentru el. Dar să o faci. O grămadă nu o fac și folosesc ca picamăr. Dați-mi voie să vă spun ce folosesc. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 16. Dacă vede cineva pe fratele său săvârșind un păcat care nu duce la moarte, să se roage și Dumnezeu îi va da viața pentru cei ce n-au săvârșit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte. Nu îi zic să se roage pentru păcatul acela. Fac și eu cum a făcut un pastor baptist acum pe net, cum predica el. Mă, ce-i cu asta? Că dacă Ioan 5 cu 16, 1 Ioan 5 cu 16, îl folosim cum l-a folosit biserica la început. Cea mai mică suspiciune că cineva ar fi bolnav spiritual, închidea canalul de rugăciune. Pac! Ce-i cu versetul ăsta, mă, care a provocat atâta pagubă înțelegerea lui în poporul Domnului? Dacă vede cineva pe unul făcând un păcat care nu duce la moarte, biserica s-a gândit care sunt alea care duc la viață, să le face numai pe alea. Dacă v-aș da o listă de păcate care să nu ducă la moarte, să ducă la viață, vă gândiți în cap? Nu, n-ar fi fain. Biserica ortodoxă le-a rezolvat rapid. 7 păcate care duc la moarte. Vedeți unde am căzut noi, în ce capcan am căzut? Ne-am gândit care sunt alea care duc la moarte, mă. Ca și cum am putea zice care sunt alea care nu duc la moarte. Nu? Aia, nu e mai gândit la aia. Deja era prea complicat pentru baticuri. Mă, hai să vă povestesc. Biserica ortodoxă zice, sunt 7! Catolici au zis, sunt 7. Noi ni s-a părut totuși că sunt multe la Pentecostal și am băgat una. Hula împotriva Duhului Sfânt. Sau ce înseamnă la Pentecostal hula împotriva Duhului Sfânt? Dacă după ce ai fost botezat cu Duhul Sfânt, s-a botezat cu Duhul Sfânt, mai păcătuit, adio, mântuire. Bucură-te de purgatoriu. Ce vrea să spună Ioan aici? Hai să vă traduc. Nu există listă de păcate aici. Ioan vine și zice așa. Orice păcat, indiferent cât e de mic, duce la moarte. Ziceți amin. Orice păcat, indiferent cât e de mic, duce la moarte. Că dacă duce la viață vreunul, pustanul e obligat să vă facă listă cu el. Orice păcat, oricât e de mic, duce la moarte. Dacă nu-i mărturisit și dacă nu ne-a lăsat de el. Amin? Orice păcat, indiferent cât este de mic, zice Ioan, duce la moarte dacă nu-i mărturisit și nu ne-am lepădat de el. Și unde nu există pocăință de păcatul ăla. Ce vrea să spună Ioan aici? Nu poți să dai asigurări cuiva, nu poți să dai cuiva asigurări unde Dumnezeu nu le dă, unde nu există pocăință. Nu poți să-i spui lui Anania și Safira, vă garantez că toată săptămâna aceea au avut înștiințări. Dumnezeu nu omoară duminică dimineața pe cineva fără să nu îi spună sâmbăta Anania și Safira. Bă, cu cât ați vândut voi pământul ăla? Sunt convins că barem o profeție a avut. Barem un vis. Barem o frământare metafizică. Mă, bine facem noi că mergem mama și spune la biserică și mințim. Cu cât ați vândut pământul? Bine, nu-i bine. O muri și el și nevastă sa. Ascultați-mă. Eu nu mă pot duce să-i spun la Anania și Safira duminică dimineața când vine în biserică, bă, Anania, Domnul te iubește și nu să-ți va întâmpla nimic rău. Nu, pentru că eu am spus vineri și el nu s-a pocăit. Cu cât a cumpărat pământul? Cu 70 de milioane. Nu, atunci să moare, zice Petru. Există un păcat care duce la moarte. Haideți să vă mai explic încă o dată. Te-ai dus la fratele tău care e bolnav spiritual. Și a spus, uite, știu că ai o problemă. Vreau să mă rog pentru tine, te rog, în numele lui Iisus Hristos, ajută-mă în rugăciunea și schimbă-ți viața. Ai făcut-o o dată, te-ai rugat. Ai făcut-o o doua oară, te-ai rugat. Nu s-a schimbat. Pentru tine nu mă mai rog. Mă rog pentru alții. De-aia zice Ioan, bă, nu vă mai rugați dacă nu se pocăiește. Dacă nu s-a mărturisit, du-te la păstor și spune-i, ce ai făcut? Nu, te-ai dus? Nu. Ajută-mă! Mă rog pentru tine, pentru că și tu iar înapoi acolo, în locul ăla. Ai mai fost? Mai fost. N-ai făcut aia, n-ai făcut aia. Dă-mi voie să spun că pierd vremea cu tine. Și n-am să mai fac, că intru eu la bucluc. E ciudat Dumnezeu. Există un loc în care Dumnezeu, în care nu te mai poți întoarce. În care Dumnezeu și-a luat fața de la tine, i-am dat o vreme să pocăiască. Am ți-o spus și astăzi ce e rău, ți-o spus și mâine ce e rău, ți-o spus și poi mâine. Și fiecare zi și tot nu te pocăiești, măi. Nu, atunci frață să se roage, hai să ne mai rugăm. Nu, mai ne mai rugăm. Ne-a rugat odată, ne-a rugat de două ori, nu pune. Avem unul dintre diaconii noștri de la Oradea, e medic pe smurt. Cine povestește miercuri seara? Că zice că el e ca o leacă cam calvinist. Mă, dar pe cum te-o apucat? Nu. Dacă lucrezi pe smurt, n-ai cum să fii numai calvinist. Cine povestește? Primește cod rapid, accident îngrozitor încolo. Dar nu l-am întrebat, că cred că a fost de un an, doi. De o lună, șapte, nu știu când să vă spun că nu a fost. Dar s-a spus el duminică în biserică. Primește cod rapid la satul mare, un BMW a făcut praf și pulberi, nu mai a rămas nimic de el. Cu flexuri, cu tot. Trebuiau să fie morți toți. Aia era o cutie de conservă, Eu am văzut una la un câine înfometat. Nu a putut să scoată din ea, nu mai era nimic din pateul ăla desfăcut. Bun. Mașina, praf și pulbere, doi băieți și două fete în mașină, nici zgâriați. Bun, îi scoatem afară din mașini, eu le spun, Dumnezeu e mare, să vă pocăiți că eu n-am mai văzut, de când îți medic pe ambulanță, n-am mai văzut mașină mai zdrobită ca asta și oameni mai neatinși ca voi. Deci Dumnezeu v-a mai dat o șansă și am plecat de acolo. Când i-au sunat, că înspre satul mare, altă problemă. Ne-am dus cu mașina către satul mare, ei suna să vină, trailerul, a urcat mașina așa cum a fost, să ducă pe trailer și a urcat în trailer la omul ăla să ducă mai departe. Mergem, rezolvăm problema la satul mare, ne întoarcem înapoi, zice el, alt accident! Când ne ducem, îmi dau seama că nu mai înțeleg nimic. Deci o oră mai târziu, în trailerul care ducea pe cei patru, plus șoferul de trailer, intră un tir. Scapă șoferul de la trailer neatins și ăia patru, care mai scăpat în urmă cu o oră dintr-un accident, îs mort toți patru. Polițistul era cu cascheta dată, zice, pe ăștia am mai văzut noi. Da, zice, am us un ceas. I-a scos dintr-o mașină făcută praf. O zis polițistul, poate că Dumnezeu a vrut să le ia viața, dar nu i-a ieșit din prima. Și poliția se gândea, bă, pun tot felul de ipoteză. Și cum stătea cu cascheta așa pe cap, e greu să și gândești cu cascheta aia, da? S-a gândit, bă, zice... Dar până la urmă, aproape că a fost așa! Pricepeți? Cum adică se întâmplă patru oameni și vine un medic creștin care spune mulțumim lui Dumnezeu? Și o oră mai târziu, mor iar într-un accident. Nu-i zic să se mai roage pentru păcatul ăla. Cam impresie că nu au făcut-o în ora aia cât l-au rămas. Ceva cu Dumnezeu a fost rău. Cu șeful a fost ceva rău, ascultați-mă. Că devenim toți calviniști din punctul ăsta de vedere. Nu mai apucat să facă chestia aia. Nu? Nu-i zic să se roage pentru aia. Deci trebuie să ne rugăm. Că, și cum să fie rugăciunea pentru ăla care e bolnav spiritual? Cum să fie rugăciunea? Persistentă, mă, fraților. În primul rând să fie și în al doilea rând să fie persistentă. Ce înseamnă? Adică perseverentă. Când o veni ploaia de la Sfântul Ilie? După 7 rugăciuni. De 7 ori s-a rugat. Doamne, fă să plouă. Tot trimitea sluga și spunea, e nor pe cer. Nu, nu. De ce Dumnezeu nu a dat ploaie în prima rugăciune? De ce? Să-l învețe că lucrurile sfinte, scumpe, nu se obțin ușor. Trebuie rugăciune și 2 rugăciuni și 3 rugăciuni și 4 rugăciuni și 7 rugăciuni până când vine ploaia, că de multe ori când intră în apă botezului, mamele lor sunt moarte, bunicile lor sunt moarte, dar Dumnezeu a ascultat rugăciunea la 67 de ani, s-a botezat. Au fost rugăciuni persistente. Că dacă zici, Doamne, fă o dată, pe ce te-ai luat, ai plecat, ai sunat la ușă și ai plecat. Nu, Dumnezeu ne încearcă și perseverența, corect? Deci asta este intervenția prin rugăciune. Să restabilești un frate bolnav spiritual și există intervenția directă. Țineți minte ce a zis Cain către Dumnezeu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Da! Ești păzitorul fratelui tău. Pare rău să o spun. Dacă nu vrei să ai frați, nu mai veni la noi. Du-te și stai cocoțată și cocoțată în vârful muntelui. Domnul iubește și călugării. Și pe Daniel Sihastru. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, câtă vreme stați între frați și surori, trebuie să înțelegeți că sunteți păzitorii fraților voștri. Sunt eu păzitorul frate? Da, 100%. Adică pică în mare și voi stați în vârful bărcii și veniți și spuneți, bă, dar de ce te-ai cocoțat acolo? De ce pici? Am o notă, scapă-te, scoală-te de acolo. Unul singur a venit și a sărit de acolo. După mine, ăsta a fost Hristos, bă, Ei n-au nevoie să-i judecăm noi. Oamenii care sunt căzuți spiritual nu au nevoie să-i mai judecăm noi, că știu despre asta. Când Eutih a picat pe geam, nimeni nu l-a judecat. L-a luat Pavel în brațe și l-a pupat. Bă, ridică-te! Noi nu venim să spunem de ce ai ajuns în mizeria în care ai ajuns. Noi venim să spunem, uite, mă rog pentru tine ca Dumnezeu să te elibereze, să te ridice, să te restaureze. Eu nu te întreb de ce ai ajuns acolo, pentru că eu doar atâta știu că sunt păzitorul tău și trebuie să mă rog pentru tine. Adică trebuie să fim și disponibili. Și duhovnicești, că știi ce spune Pavel? Mă, nu poți, în Galateni 6, versetul 1, și dacă un frate dintre noi ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți cum? Duhovnicești, să ridicați cu Duhul blândeții. Să vii să-i spui, nemernică! Nu, Duhul blândeții. Voi care sunteți duhovnicești, Iisus Hristos în Matei, și ce le spunea? Vrei să scoți paiul de la mine, zice Iisus? Du-te și scoate-ți brâna ta, ca să devii duhovnicesc, să mă poți ajuta. Că numai un om care e sănătos poate, numai un medic bun poate să vindece pe cineva. Dacă ar cădea cineva într-o greșeală, suntem păzitorii fraților noștri. Povestea un pastor din America, în urmă cu vreo, chiar după Revoluție imediat, că zice, ploua la noi, când tocmai am hotărât eu cu pruncii mei, doi copii aveam, să mergem să împărțim pliante, că Dumnezeu te iubește, să sunăm la ușă, și nu-și mai care, dar ploua și am zis că nu mă duc. Vine băiatul, el mai mic, care n-avea numai 10 ani, zice, tată, nu mergem cu pliantele, mă, plouă. Și zice, nu sunt păcătoși când ploaie, nu știți cum pun întrebări. El nu înțeles bine. Dar zice, tată, după ce s-o oprea și ploaia mea, eu zice, mă duc amul și s-o dus. Și-o luat geanta cu ale, bun. O venit Udă acasă, mărți pe un oraș, tot o suna pe la uși, pe la oameni în sfârșit. Duminică la biserică întreb și eu, a fost cineva dintre voi care a avut o experiență frumoasă săptămâna asta? S-a ridicat o doamnă în spate și o zis eu. Deci săptămâna trecută, miercuri, eram pe un scaun cu o fune legată după gât, în cameră. De când a murit bărbatul meu de cancer, am intrat în depresie, am socotit că n-are rost să mai trăiesc pentru ceva și am hotărât să mă duc și eu de pe pământul ăsta. Am cumpărat funea de la Walmart, mi-am pus-o aici, am hotărât că îmi iau viață. M-am urcat pe scaun, sonerie la ușă. Mai mă gândesc, cine-o fi, mă? Mă duc în meu fune de după cap, mă duc la ușă, deschid, un ud tot. Să mucăia acolo. Am venit să vă spun că Dumnezeu vă iubește. Atâta zice, ia aceea adresa bisericii noastre. Dacă vrea să veniți, tata-i popă. Deci nu uitați, Dumnezeu vă iubește, da? Și-a plecat. Zice, schimbarea a fost instantanee. M-am dus, am luat scaunul din cameră, am luat funea de după candelabru, pentru că nu mai aveam nevoie de ele. Eram în 5 minute, o fiica marelui împărat. Vreau să mulțumesc copilului, unde? La școala duminicală. Vreau să-i mulțumesc că în ploaie au venit să-mi spună că Iisus Hristos mă iubește. Nu treabă teorie multă, doar atât să nu uitați să-i spuneți omului. Hristos te iubește, așa nemernică cum ești. Așa nenorocit cum ești, Iisus te iubește. Eu nu s-aș chema să te judec, că nu ești robul meu, ești robul lui. Eu s-aș chema să te ajut, eu sunt păzitorul fratelui meu. Eu nu sunt ca și Cain. Eu vreau să spun, m-am rugat pentru tine, văd că vrei să te schimbi, vreau din toată inima mea ca să pot să fiu un om care să știm să fiu blând, pentru că eu nu știu cât ai luptat. Eu nu știu câți demoni au fost peste tine, eu nu știu cât satana a fost de puternic în viața ta, de ai căzut. Eu vreau să nu te judec, eu vreau să te iubesc. Și vreau să spun că Iisus Hristos te iubește și vreau să te ridici cu ajutorul meu. Bun, acum asta a fost introducerea, acum intrăm în predică. Versetul 19. Fraților, dacă s-ar rătăci vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, care sunt rezultatele? rezultatele faptului că tu l-ai doctorit pe cineva. Și omul ăla s-a ridicat spiritual iar. Duble. În primul rând, salvează o persoană de la moarte. Salvează o persoană de la moarte. Și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătuit, îl arată ce crede, va mântui un suflet de la moarte. De la ce moarte? De la ce? Și de la moarte fizică. Că dacă era cineva la Anania și Safira, așa vorbește Domnul, bă, ăștia doi, descreieraților, să nu mințiți astăzi. Să nu mințiți. Nu mureau nici fizic. Corect? Deci, înseamnă că va mântuiește un suflet de la moarte fizică și spirituală. Și îi acoperă, zice, o mulțime de păcate. Bă, ceva nu e în regulă. Noi știm că numai dragostea acoperă. Numai dragostea acoperă. Cum e acea mult? Iisus mântuiește numai. Cum adică să zici că mântuiești pe altul tu? Va mântui. Cum să mântuiești tu pe altul? Să vă explic ce vrea să zică Iacov, că tu mântuiești un suflet. Vorbim de Beni, de băiatul meu, da? Pe smurd. Vine cineva, duce la chirurgie. Îl ia din șanț, mașină lovită, zbang, se duce. Păstă două luni de zile ne întâlnim pe stradă, mulțumesc că m-ai salvat de la moarte. Primii care au ajuns la accident, ambulanța, dus, în sfârșit. El trebuie să zică, nu mulțumi mie, că nu te-am operat eu. Chirurgul, el te-a salvat, el ți-a pus înapoi ficatul, el ți-a că noi nu putem face nimic pe șanță. Dar acum hai să gândim, mai puteți gândi până la chiftelele de aferente imediat. Marinate. Țineți minte ca chifteale pe vremea lui Ceaușescu? Era un amestec jumate pâine, jumate franzelă. Alea care era pe împinge tava. Asta ca să vă mai descurajez puțin. Am văzut că era foarte concentrat pe predică. Bun, haideți să punem întrebarea așa. Ăsta stă cu instrumentarul, chirurgul. Îl vedeți fugind pe-n capătul beiușului să adune oameni din șanțuri și se operează acolo pe o bordură? Nu. Vă rog să-mi permite să vă spun că așa face și Dumnezeu. El e chirurgul. El operează. Dar de adus la el, noi. Noi suntem pe smurdul lui Dumnezeu. Nu-l aduci. Dacă pompierul nu-și face, medicul, paramedicul nu-și face datoria acolo jos, la salvare, mai are asta pe cine opera? Nu. Și atunci, cui totuși datorăm viața? Medicului sau pompierului? La amândoi. Cred că deja începe să pricepe și zic ce e acolo. Ați înțeles? Zice, mântuiești. El mântuiește, ce drept Hristos, dar voi îl duceți la mântuire. Voi cu ambulanță și atunci sunteți lucrători împreună cu Dumnezeu în realizarea ridicării acelui om. Și când veți ajunge în cer să zică, eram bolnav spiritual și prin tine Dumnezeu m-a vindecat. Prin tine Dumnezeu m-a vindecat. Ce interesant e versetul ăsta. Și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce, zice, cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte. Pe care suflet? A lui sau a celui becheag? Că zice că va mântui un suflet. De exemplu, în Vulgata, în traducerea catolică folosită de un miliard de oameni pe pământul ăsta, cel puțin, zice așa în traducere, își va mântui sufletul lui și va acoperi o sumedenie de păcate al celălalt. M-am uitat să văd ce zic Origen, ce zice Clement din Alexandria, Și trebuie să coroborăm cu un verset fantastic pe care îl avem la 1 Timotei 4:16. Fii cu luare aminte asupra învățăturii pe care o dai, că așa te vei mântui pe tine și așa vei mântui și pe alții. Ați priceput? Eu știu că ați priceput. Că asta înseamnă că până la urmă suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Dacă voi sunteți paramedici Domnului, aveți obligație să duceți la El. Că Dumnezeu vine cu o promisiune pe care vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Biserica primară, împreună cu Sfinții Părinți, cu cei tare care au tâlcuit Biblia. Vă dau un exemplu, William Barclay, pentru cunoscători. Unul dintre cei mai mari exegeți pe care i-a folosit Dumnezeu vreodată. Are și o carte, analiza semantică a unor termeni din Noul Testament. William Barclay zice în felul următor. Marea problemă a bisericii este că n-am fost corecți cu Iacov, capitolul 5, versetul 19 și versetul 20. Trebuia să le spunem la oameni, nu salvezi pe nimeni, ești bolnav și tu. Dacă salvezi pe cineva, Dumnezeu va ține cont. Nu vei fi mântuit pentru că ai salvat pe cineva. Ci Dumnezeu va spune în felul următor. Prin El am lucrat. Și atunci Dumnezeu îți va mântui și sufletul tău. Și Dumnezeu va mântui și îți va acoperi și o grămadă de păcate. Așa a înțeles biserica primară. Și ție și lui. Pentru că binecuvântat este și paramedicul, și cel de pe ambulanță, și chirurgul. Că de fapt, toți au contribuit la mântuirea unui om. Numai Hristos mântuiește. Numai Hristos acoperă păcatele. Dar noi suntem lucrători împreună cu El. Noi am adus, El a operat și împreună s-a salvat un suflet. Așa a gândit ideea biserica primară. Pentru că dacă spunem, îi vom mântui numai sufletul lui, nu e suficient de interesant pentru noi. Martorii lui Jehova stau disperați cu degetul înțepenit în soneria dumneavoastră, pentru că ei știu că dacă voi nu vă întoarceți la ei, la Jehova, Dumnezeul lor, ei nu vor prinde pe 144.000 care să moștenească cerul, ci vor sta pe pământ. Dacă nu vorbești despre Dumnezeu și nu salvezi un suflet din gheara satanei, pot crede eu că ești mai bun decât Cain? Că sunt mai bun decât Cain? Sunt eu păzătorul, fratele meu? Nu sunt. Ba trebuie să fii. Că dacă te-ai vindecat pe tine și eu v-am învățat pe voi să vă vindecați pe voi, atunci ești obligat ca să fii medic pentru alții, să se vindece și ăla spiritual. Nu-i treaba ta să-l împingi pe ușă, treaba ta să-l cheme în casă. Pentru că ce vrea Dumnezeu să mântuiască, tu nu te poți opune. Ne ridicăm în picioare și cerem lui Dumnezeu să ne dea în fiecare lună măcar câte un suflet pe care să-l salvăm de la boala spirituală. Să-l vindecăm împreună cu Hristos. Haideți să ne rugăm să fim, în primul rând, vindecați noi! Scoate, Doamne, bârnă! Din ochii noștri, să putem și noi scoate paiul de la alții mai târziu. Și te rugăm, Tată Ceresc, dacă am fost beteaș, vindecă-ne și fă-ne să fim doctori buni pentru alții. Ne rugăm cu toții Domnului.